Кафе. С мен Клара Маринова. Както всеки четвъртък в този час на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. И разбира се, към най-важната тема от вчера и днес, темата за посещението на българска правителствена делегация начало с Бойко Борисов, премиера на България в Москва, срещите и разговорите му със своя колега Медведев и с президента на Руската федерация Путин. Много и различни коментари, много и различни оценки, но сякаш преобладават тези, че общо взето нищо не се е случило на тези срещи. Подчертава се, че има различия в позицията и за АЕЦ Белене, и за Турски поток, тръбата от Турски поток към България. Като член на комисията по енергетика, имате ли повече сведения за това какво се е случило и на къде ще вървим от тук нататък? Господин Ненков, здравейте!
Добър ден! Започвам по темата.
Така.
Вижте, сега такива проекти, които ми визирахте вие, АЕЦ Белене, Южен поток или там Български поток, или както и да било наречено, или тръба през Турция, която да минава, но в крайна сметка изисква много повече усилия, отколкото чисто така формалните срещи, които се провеждат. Аз не мисля, че срещите, те са по-скоро политическа намерение за това наистина се върви в тази посока. И днес ще гледаме и доклада за АЕЦ Белене и следващия ми сигурно ще гласуваме и решение, с което да делегираме така задължение към Министерството на енергетиката, с което те да почнат да преговарят с страни, които имат интерес, инвеститори в този проект. Така че аз смятам, че е съвсем успешно и българското правителство показва ясна воля да търси сближаване на позицията с Руската федерация, тъй като вие виждате, че през последните така месеци и години, особено икономическата така война, мога да израза като война, е много сериозна и България трябва да играе балансирана политика с всичките големи държави, да се опитва максимално да извлича ползи от така добрите си отношения. Ние сме абсолютно на 100% лоялен член към Европейския съюз, към Европейския алианс, но в крайна сметка това не означава, че ние трябва да закриваме и своите партньори. Русия е един голям икономически партньор за България и в туристическия бранш, изобщо по принцип като такива проекти, така че по посещението беше абсолютно на 100% успешно. Аз не чух някакви критики срещу посещението.
Не сте ли чели днес? Значи не сте чули. Ако слушате Цветан Цветанов, естествено, че съжалявам, че се захващам с него, но току-що прочетах неговите изявления, толкова преднамерени, че няма накъде повече. Вие се хвалихте, че сте блокирали три най-големи енергийни проекта с Русия, а сега излиза, че някой друг е крив за това. Не говоря за това, говоря за коментарите на хора, които са придружавали делегацията. Самия факт, че министрите не се срещнаха своите колеги, самия факт, че Путин постави въпроса за държавни гаранции, постави въпроса да бъде гарантирано одобрението на Еврокомисията. Това са много сложни въпроси, които не знам как ще ги решаваме.
Няма как да е иначе. Ако визираме и коментираме някои от проектите, примерно Южен поток, той беше спрят именно заради това, че тогава беше повдигнато и така дело срещу Газпром от Европейската комисия. Тогава Европейската комисия настоя този проект да бъде замразен. И поради тогава да искаме се връщаме и да обвинявам други правителства тогава, когато всъщност се направи една процедура за избор на изпълнител в рамките между Коледа и Нова година, 3-4-5 дена.
Не, аз ще направя по-голяма критика.
Не, аз не искам да я влизам.
Аз ще критикувам повече, защото Орешарски е този, който даде началото на спирането на грандиозния проект. Дойдоха двама сенатори американски и той клекна веднага, грубо казано.
Точно така. Вижте, ние винаги сме били на една и съща позиция. Що се отнася това АЕЦ Белене, ние винаги сме на позиция, че този проект, макар и грешно стартирал и сформиран като идея и като финансиране, и България вече наистина не малко пари инвестирала в него, при всички положения в момента ние ще търсим вариант, на който икономически, на финансов принцип, този проект да бъде реализиран, да се намерят стратегически инвеститори в него и държава държавата не дава гаранция и да не ставаме заложници на такъв проект, който иска да инвестира, добре дошъл, но в крайна сметка не трябва да очаква, че нашите граждани ще трябва да станат заложници на него. По същия начин и проект, който и газовите проекти. Ние сме член на Европейския съюз, ние трябва да бъде с одобрението на тях. И това, което Руската федерация каза и това, което президента Путин каза, и аз мисля, че не случайно и тази среща, и аз мисля, че премиера, това е координирано и коментирано с нашите европейски партньори, за това, че ние без въпреки Европейския съюз не може да правим нищо, разбира се, ние трябва да бъдем координирани и с тях, но трябва да си защитаваме и нашия национален интерес. Мисля, в тази насока върват нещата. Мисля, че и Руската федерация осъзнава това, че без подкрепа и на Европа много трудно биха се реализирали такива проекти.
На мен много ми хареса вчера една реплика на нашия премьер, който казва: ние сме много принципи и изпълняваме принципите, но тръбата минава през натовска Турция, натовска Гърция и натовска Италия. Значи, мен лично, да ви кажа, откровено много ме дрази този двоен аршин, с който ни мерят. Вече ми писна: Северен поток може, Южен поток не може. През Турция, Гърция, Италия може, през България не може.
Точно така. И аз заради това смятам, че точно в момента е много ясно българското правителство показва, че именно поради тези причини ние не можем да се третираме като някаква втора ръка държава, ми напротив, защото такива проекти могат да се реализират. Това означава, че ние трябва да можем да правим такива проекти. И това е всъщност посланието. И това е премиера казва. Ние сме лоялни, но това не означава, че въпреки нашия интерес да бъдем пренебрегвани, защото България, примерно, един транзитьор дълги години и то лоялен, коректен към своите клиенти, към държавите, които доставя газ, и ние искаме да запазим тази своя си роля. И в проекта с НАЕЦ „Белене“ по същия начин, само че там, нали, вече малко по-различен да е спецификът, тъй като ние сме в една малко безисходна позиция, в която сме инвестирали едни пари над 3 милиарда и да го оставим като паметник на глупостта и сега да търсим начин да реализираме този проект и то с максимално малко щети за държавата.
Да. Е, сега чете едно заглавие. Руска газова близалка за Бойко Борисов. Абе, още взето доста така иронично днес върват коментарите. Аз не знам какви са шансовете. Според вас какви са?
Съвсем реалистично мисля, че сега са много, така шансовете са много добри.
Да.
Нали не мислите, че на такава среща, която вчера се състоя, не е подготвена предварително?
Разбира се.
Срещи, които са предварително подготвени и на вие викате, че не казвате, че министрите не се срещали с своите реципроси министри, това бъдете сигурни, дори формално да е така. В крайна сметка комуникацията не е спирала никога да тече между държавните компании и между министерствата. Тази среща е подготвена. Тя не е просто ето така да се видим и да поговорим и да се снимаме.
Ама малко впечатлението е точно такова. Малко да се видим, малко да се снимаме, малко да се усмихнем пред камерите. Такова беше впечатлението вчера. Аз понеже бях дежурна и вчера и проследих много отблизо как се случват нещата. Има такъв елемент, за който вие говорите, че малко като че ли отидахме да си поприказваме и се прибрахме.
Не. Аз съм далеч от мислята, че това е така. Напротив, това е за формалната част, за срещата, за снимките, но в крайна сметка това, което се е коментирало и повече от 2 часа е била срещата с Путин и с Борисов, но в крайна сметка именно са коментирани тези процеси. Държавата Русия иска от нас, ако ние тръгнем да вариант да строим нов газов коридор под Черно море или с връзка с Турция или АЕЦ „Белене“, също с нашите ангажименти да получим и одобрението на Европейската комисия, за да може Руската федерация да е спокойна, че когато тръгнем и се разбереме нещо, този проект биха могли реалистично да се реализират. Но аз не вярвам, че и премиера преди да отиде там не е коментирал тази тема с нашите европейски партньори. Иначе би било неконструктивно и би било безмислено.
И за газовата тръба днес много се пише, че всъщност иде реч за една транзитна тръба, а не за тръба, която да служи като начало на газовия хъб Балкан. Тоест през нас да преминава транзитно газта, без ние да имаме търговски интерес от това.
Разбира се, че имаме. Ние в момента транзитираме някъде около 16 милиарда, близо 16 милиарда кубични метра газ. И ние всъщност това, което искаме да направим, е да запазим този капацитет, тъй като нашата е...
Само че ние транзитираме газта през Украина. Нали?
Сега се транзитира през Украина.
Така. През Турски, този тръбопровод през Украина ще претърпи сериозни промени. Защото това, Путин каза, че, да там, че там ще се пуска газ толкова, колкото диктуват икономическите интереси на Русия. В разговор го каза това с немската канцлерка, защото тя настояваше да се поемат ангажименти към Украина. Той каза, да, ще има газ, но толкова, колкото диктуват нашите интереси.
Точно,
което
така
значи, че там потока ще намалее и не се знае колко ще ни отпуснат на нас.
Но ние така или иначе имаме договор с руската страна до 2030 година, ако не ме лъжи паметта, за тези количества, които минават през България. Това, което евентуално би се случило е, че всъщност този поток ще бъде пренасочен през тази втора тръба, през Турски поток, която ще влиза отново на територията на България. България отново ще си запази своята транзиторна роля. Отделно, разбира се, предполагам, че се коментирали и теми, не мога да не съм бил там.
Да.
И темата с евентуално бъдеща тръба, която заминава под Черно море, която по логиката, по моята логика и руската страна има интерес за такава.
Да.
Тогава вече всъщност може да говорим реално за газов хъб, в който България не си представяме нали, някакъв контейнер, в който пълниме газ, а всъщност с държава, в която от някакво места идва количество газ, които могат да се търгуват някоя част от тях и да се, разпространява и да се транспортира към стените нам държави и ако щете към Западна Европа.
Да.
Така че България задължително на първо четене е важно да запази важната си роля на транзитьор и тази тръба през Турски поток. Ние имаме и капацитет да го направим и техническата възможност това да стане много бързо и много лесно и евтино.
Да.
За да може всъщност да се пресочат количествата тези 16 милиарда, близо 16 милиарда, да минават отново през България. Това е основната задача. След това вече ще предприеме колко е целесообразно и една тръба между България и Русия директна, която да доставя и към нас още повече количество газ.
Не знам, дано да успеем, защото ако тези енергийни проекти не сработят, аз не виждам България как ще продължава от тук нататък. Вие знаете, много големи дебати за мариците да бъдат затворени. Козлодуй работи само с 5 и 6 енергоблок. А и те остават им някакви максимум 10 години. И ако ние сега не осигурим енергийни източници, децата ни и внуците ни ще страдат след някои други години.
Така е. Но вижте, в крайна сметка, вие сте права, защото България има необходимост от както от газ, така и от електроенергия. Безспорно и тецовете в следващите години ще трябва да бъдат затворени.
Да.
И ако ще работят, ще бъдат толкова икономически неизгодно, защото трябва да се плащат въглеродни емисии, което няма да излиза по никакъв начин сметката.
Точно така.
Съответно, ние ще трябва да вървим в тази посока и това е мотива за едни от мотивите за рестартирането на този проект АЕЦ Белене. Но то не трябва да става на принципи, по който до сега се е работил. За сметка на това, гражданите да страдат. Защото най-лесно е и това всъщност ние искаме какво? Ние искаме АЕЦ Белене, ако някой иска да инвестира, нека да инвестира. Ние сме инвестирали 3 милиарда, имаме площадка, имаме лицензирана площадка. Инвестирали сме в оборудване. Миналата година доплатихме цялото оборудване. Така че от тук нататък вече държавата може да като апортна вноска в бъдещо проектна компания да инвестира това, което е направила и друг да и той инвестира проекта, като той да си носи все пак риска.
Да.
Защото да не стане както и с американските централи, така наречените американските централи, където също сметките на българския данъкоплатец, хората, които плащат електроенергията, са заложени в този проект. Съответно, независимо за всеки един инвеститор, той я носи. Ама не почти, ами всъщност нулев риск. Така че някой, който иска да инвестира, дали са китайски компании, дали са руската страна, просто искам да структурираме проект, който да бъде икономически изходен и за двете страни, а не да бъде само в ущърб на държавата.
Да.
Имаме нужда от такива мощности и от технологична гледна точка и от така перспектива за икономиката. Една икономика не може да се развива без енергия. Няма такава икономика. Така че ние със сигурност ще вървим и ще се опитаме да структурираме такива проекти, които да бъдат икономически изгодни.
Толкова по тази тема, защото тя ще се дискутира още много дълго на време, няма да спре само с тези наши разговори. Другата тема, която прави впечатление на тези дни, тя пък е свързана с вашето членство в другата ви комисия по регионалната политика, ожесточената битка на частични местни избори между двете големи партии. Тези дни заглавията бяха ГЕРБ спечели Галиче, БСП Макреш, но започнаха взаимните обвинения, че вотът е нечестен, провален и така нататък. Защо са толкова важни тези частични избори за ГЕРБ и БСП? Какво чак толкова зависи от някакви си селца? Или тук става дума за престижа и пиар кампанията?
Ако питате мене, просто се преекспонира темата. Имаше частични избори, естествено всяка голяма партия иска да покаже така влияние, възможности. Не правя се честно колегите от БСП, тъй като не са от БСП, просто са втората политическа сила в страната и то с голямо влияние към немалко избиратели, да поставят под въпрос провеждането на изборите и едва ли не слагането на тезата, че изборите са абсолютно безмислени и че едва ли не някой диктува как да свършат те. Ще имаме и много елементарен пример. Предишните избори парламентарни се проведеха всъщност под ръководството на президента Радев, когато той беше назначил служебно правителство. И в крайна сметка се проведаха едни нормални избори, в които БСП загубиха. Сега обаче не им харесва. То никой не му харесва да губи избори. И на нас не е приятно, като загубихме президентски избори. Бъдете сигурни в това нещо. Но сме поставили под съмнение едва ли не, че някой по някаква форма е манипулирал избори. Това остава много уж привкус в избирателите. Да. И аз мисля, че сме много далеч от това нещо. Помните и преди години темата с Костинбродската афера, госпожа Мая Манолова обясняха едни нетивалици как в автобуси, двойни дъна, което се оказа един голям фарс. Ама това, така, разбирате, че много остава лош отпечатък към самата ни демократична система. Няма по-добър вариант измислен в света от това правителствата, властта да се сменя от избори. Аз мисля, че ние самите подкопаваме така някакси нашия имидж и после чудиме защо отвън хората имат някакви негативни доклади към нас, а пък изборите са, ето БСП спечели в някои общини, ГЕРБ спечели в малко повече общини и в крайна сметка не виждам нищо лошо в това нещо. Не бива да се фърляте такива едни обвинения за нещо, което много далече от кореспондира от истината.
И накрая остава малко време до финала на българското европредседателство. Голяма част от предвидените приоритетни задачи са изпълнени. Какви са резултатите от тях и какво значимо още остава в този месец до края на европредседателството ни?
Днес имахме изслушване на министъра на земеделието, малко по-рано в пленарна зала. Предстоят важни теми, които трябва да бъдат изслушани в селско-стопанската политика. Темата с Западните Балкани, мисля, че недвусмислено е така една от най-важните, които бяха поставени в сферата на енергетиката също. Мисля, че българското председателство показва и така ясна воля за поставяне на важни теми в Европейския съюз с ангажиментите да бъдат продължени. И мисля, че показахме, аз не знам дали толкова на света, колкото на нас самите, че всъщност България не е чак толкова лоша, колкото се опитваме да се самоизкараме. Ами е държава, която е абсолютно равноправна на всички европейски други такива, с висока оценка за нейното председателство, изключвам формалната част. Говоря за теми, които ние защитаваме и се опитваме да ги поставяме за решаване, тъй като Европейския съюз е много сложен механизъм от 27 държави, имам предвид излизането на Великобритания. И въпреки това България поставя важни теми и за присъединяването на Балканския полуостров като така по-силна интеграция към Европа и за темата енергетика, темата селско стопанство и още много такива теми, които българското правителство показва, че изобщо българския народ показва, че можем да бъдем не някакъв обект на нечи и други решения, да бъдем субект в решаването на важните теми. И трябва да сме горди с това и цялата нация трябва да бъде горда, независимо от политическите ни така ориентация, пристрастия. Ние трябва да имаме повече самочувствие. Аз винаги това съм го казвал. Ние някак си имаме някакъв комплекс, че сме най-лоши, най-петни, най-неможещи, а пък всъщност не е така. То се зависи от нас.
Това за най-бедни и с ниски доходи го казват всички институти, които се занимават с изследване на тези въпроси.
Може да поспориме и по темата колко са официалните доходи и това, което реално се харчи, защото има голямо разминаване. Бъдете сигурни.
Това е вярно, в резултат на сивата икономика така се случва.
Няма уикенд, няма празник, няма някой празник, в който да всичките хотели, всичките ресторанти, всичко са пълни. Значи това означава, че хората не са так толкова бедни, колкото ще
изкараме. Да ви кажа откровено, аз съдя по себе си като журналист какви доходи имам и по моя син, който е държавен чиновник. Трябва да ви кажа, че особено за сина ми с заплатата на държавен чиновник да издържа 4 членно семейство и неговата съпруга, която работи в една банка, е просто невъзможно. Откровено ви казвам.
Казвам, че доходите са толкова високи, колкото ни се иска, но казвам, че не сме чак толкова бедни, колкото някак си се изглежда отстрани. Естествено, че има и немалко слой от хора и така, които са. И тук държавата наистина трябва да търси варианти как да ги компенсира за хора, които са отстрани в системата, кои хора, които са в неравностойно положение, които трябва да сигурно да търси начини да ги подпомага. Това е една демократична държава, винаги трябва да търси начин да го прави това нещо. Аз казвам общата картина. България се движи правилната посока, икономически се развива добре, финансово е добре, вече имаме някакъв и лице пред останалите държави, не сме просто там някаква държава, която е приета в Европейски съюз, от съжаление, ами напротив. Имаме своите възможности и трябва да си ги използваме. Ето и срещата с Русия, не заради нещо друго, защото, пак ви казвам, тази среща е подготвена предварително и е според мен координирана и с нашите така европейски партньори. Да. Това не става ето така просто, защото ние сме решили да се видим с руската държава, президента с премиера.
Благодаря ви.
Имаме
за вашите
своите възможности, зависи колко сме дълговидни и колко успяваме партийно, политически да се обединяваме около наистина съществени каузи, които изискват и проекти, които изискват наистина дълновидни решения и дългосрочна перспектива през някакво правителство.
Благодаря ви за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.